Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстандық туберкулезге қарсы препараттарды жасағандар Қырғызстанда қайтыс болған 2 адамға өздерінің препараттарының қатысы жоғын мәлімдеді. Бүгін Алматыда FS1 препаратын жасаған инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы компаниясының өкілдері арнайы баспасөз конференциясын өткізді. Бұған дейін Қырғызстан бас прокуратурасы елде осы препаратты клиникалық сынақтан өткізу нәтижесінде 2 науқастың қайтыс болғанын хабарлаған. Алайда компанияның ғылыми жетекшісі Марат Құлманов 2 науқастың қайтыс болуына дәріге төзімді туберкулездің асқынып кетуі себеп болған. Оның сөзінше Қырғызстанда қайтыс болғандар FS1 препаратын емес, тікелей емдік қасиеті жоқ бейтарап субстанцияны қабылдаған.
Погибшие больные, которые принимали участие в клинических испытаниях, они его препарат не принимали. Они ФС не принимали, они получали нейтральную субстанцию, которая называется плацебо или еще пустышка называется.
Құлмановтың сөзіне қарағанда қайтыс болғандардың бірінде туберкулезді емдейтін циклосерин және протеноамид препараттарына жанама әсер болғаны анықталған. Мамандар жаңа дәріні зерттеу барысында әрқашан зерттеу жүргізудің жасушалар мен ұлпалардан жануарларға дейінгі, жануарлардан дені сау еріктілерге дейінгі, дені сау еріктілердің шағын тобынан науқастардың кең тобына дейінгі біріздірлігі сақталады дейді. Препаратты жасау орташа есеппен 15 жылға дейін созылады. Адамның қатысуымен жүргізілетін клиникалық зерттеу кез келген дәрі-дәрмекті жасаудағы қажетті кезең дейді мамандар. Дәл осы стандарттарға сай препарат алдымен Қазақстанда, кейін Қырғызстанда 2014 жылдан бастап сыналған. Қырғызстанда 164 еріктінің ішінен 60-қа жуық адам іріктеліп алынған, оның 10-ы препаратты ішіп, емді толығымен аяқтаған. Қалғаны препаратты қабылдауды уақытша тоқтатуға мәжбүр болған екен.
Мы испытания в Казахстане несколько лет. У нас ни одного случая не было даже тяжелых каких-то побочных исследований. Мы сейчас начинаем в России, в Индии собираемся делать. На этом фоне просто какая-то вот пошла непонятная ситуация. Почему, зачем, для чего это вопрос?
Дит препаратты дайындаушы компанияның ғылыми жетекшісі Марат Құлманов. Оның сөзінше 2014 жылға дейін препарат тек Қазақстанда зерттелген. 2014 жылдан бастап Қырғызстан денсаулық сақтау министрлігі FS1 клиникалық зерттеуінің 3 фазасын елде өткізуге ресми түрде рұқсат берген. Қазақстан мен Қырғызстандағы 7 жылдық клиникалық зерттеу барысында оған 400-ге жуық көптеген дәріге төзімділігі бар өкпе туберкулезімен ауыратындар қатысқан. Осыған дейінгі клиникалық зерттеуде Қазақстанда да, Қырғызстанда да FS1-ді қабылдауда ешбір жағымсыз әсер тіркелмеген. FS1-ді қабылдау үрдісінде өлім 0% болған. FS1 препаратын 2015 жылдың 8 сәуірінде Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі дайын дәрі құралы ретінде тіркеген. Компанияның атқарушы төрағасы Александр Ильин препаратты сынау ерікті түрде жалпы терапиялық негізде жүргізілетінін айтты. 2016 жылдың мамыр айында Қырғызстанның денсаулық сақтау министрлігінің қоғамдық бақылау кеңесі қазақстандық препараттың Қырғызстанда заңсыз сыналып жатқанын, соның салдарынан 2 науқас қайтыс болғанын мәлімдеген. Кейін Қырғызстанның бас прокуратурасы ұлттық фтизиатрия орталығы мен дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ететін арнайы департаменттің лауазымды тұлғаларына қатысты қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.